negativno shvaćenim kosmopolitizmom i odbacuje u ime novog nacionalnog socijalističkog patriotizma. Komunisti se ne odriču ličnosti iz svoje istorije, ali ih prilagođavaju novom nacionalističkom okviru za preradu prošlosti. Vreme će pokazati da li je reč o strategiji ili taktici ruske levice. U jezgru rumunskog revizionizma je zahtev za rehabilitacijom maršala Antoanescua. Već desetak godina vodi se žestoka TZV Antoanescu debata prožeta naročitim spojem relativizacije, pravdanja fašizma, revizionističke argumentacije i antisemitskih ispada, totok 1998. Revizionisti tvrde da je Antoanescu bio veliki rumunski patriota koji je iz nužde prišao Hitleru, želeći da povrati Besarabiju i bio predvodnik borbe protiv ateističkog boljševizma. Traži se revizija procesa protiv maršala koji je kao Hitlerov saveznik vladao od septembra 1940. do avgusta 1944. a potom streljan 1946. Maršal se slavi kao spasilac nacije od komunizma i mađarskog revizionizma. On je 1919. umarširao u Peštu i pokazao Mađarima šta ih čeka ukoliko budu ugrožavali Rumune, totok 1999. Međutim, u njegovom režimu u toku antisemitske rumunizacije stradalo je oko 100.000 Jevreja, što savremeni revizionisti spore. Nakon pada Čaušeskua, Antoanescu je dobio ulice u više rumunskih gradova, njegove pristalice zalažu se za dizanje spomenika maršalu, novine pišu o njegovom svetom antiboljševičkom ratu na strani Hitlera, a parlament mu je juna 1991. minutom ćutanja odao poštu, samo su mađarski poslanici napustili salu. Državni tužilac Rumunije je 1996. pokrenuo postupak za rehabilitaciju šest Antoanescuovih ministara. U vakuumu, koji je nastao nakon pada režima Čaušeskua, otvoreni ili skriveni antisemitizam bio je glavna vezivna spona između antikomunizma, mržnje prema strancima, šovinizma i revizionizma. Totok 1998. Jevreji su optuženi za komunizam i ekonomsku krizu, a javnost je preplavljena senzacionalnim otkrićima, paušalnim osudama i nedokazanim tvrdnjama. Sve se pokušava razjasniti emocijama opterećenom klasičnom formulom, Jevreji znak jednakosti, komunisti znak jednakosti, plutokrati znak jednakosti, slobodni zidari znak jednakosti, kapitalisti. Posledice su snažna ksenofobija, šovinistička historiografija, novi nacionalni mitovi i antidemokratski i antizapadni fundamentalizam, totok 1998-47. Premda radikalni rumunski revizionisti porede Antoanescua sa Hitlerom i gledaju u obojici autentične patriote, ipak najveći deo rumunskih historičara, političara i publicista osuđuje zločine nacista, ali pravda Antoanescua i odvaja ga od fašizma. Totok 1998-57. Komunisti su, po njima, neopravdano Antoanescuov režim nazvali fašističkim, a reč je u stvari o nacionalnom režimu sa autoritarnim crtama. Rumunski revizionisti ne poriču nacistički holokaust, već ga navode kao primjer oprečan humanoj jevrejskoj politici Antoanescua. Uz to se javljaju i teze da je crveni holokaust bio gori od mrkog. Totok je pokazao da se na taj način rumunski fašizam normalizuje. Javne debate oko romana Dmovskog, Dmovski, u Poljskoj, Jozefa Tise, Tiso, u Slovačkoj, Jona Antoanescua u Rumuniji, Hortijevog masakra Jevreja 1944. u Mađarskoj, Hrvatskog Jasenovca, Tuđmanove knjige i njegovog pismenog izvinjenja 22.1994. Volovici 1998. 13. Rot 1997. jesu izraz težnji za odbacivanjem krivice i pokušaja dokazivanja nedužnosti domaćih profašističkih Hitlerovih saveznika. Rasterećenjem prošlosti pravda se nacionalistička politika novih poslesocijalističkih režima, koja se svuda trudi da izgradi sliku svetle nacionalne tradicije bez mrlje. U Mađarskoj je revizionizam potekao s vrha, nije izazvao šire interesovanje javnosti i masa kao u Rumuniji, niti je bilo težnje za radikalnim prevladavanjem komunističke prošlosti. Promena sistema nije tekla u obliku masovnog ustanka DDR Rumunija, niti preko dvorskog udara Češka, već je bila rezultat kompromisa komunističke i nekomunističke inteligencije Szhaustskic 1996. 33. Mađarska javnost nije bila mnogo zainteresovana za